Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticani kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe. Me mikrofon Katerina Nushi e David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsërin e takimin tonë javor të së shtunës me fjalën e Zotit. Kësaj herët do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku liturgjinë e fjalës hynore të dielës së 19 gjatë vitit kishtar, ciklit e dytë sipas kalendarit të liturgjisë kishtare. Tema kryesore e leximeve liturgjike të kësaj së dielë është buka, buka qellore, Eukaristia, kungimi i shejt. Kohës së fundit përmes pjesës ungjillore gjatë këtyre të dielave, pak nga pak i jemi duke reflektuar mbi fjalimin e bukës së jetës, përmes të cilit fjalim Jezusi tentoi t'ua shpjegonte gradualisht judenjve dhe bashkëbiseduesve të vet se kush është ai realisht dhe në të vërtet. Mirë po, nuk është fare lehtë për ata ta kuptojnë identitetin e vërtet të Jezusit, meqense ngulin këmbë në mënyrë të pashmangshme vetëm mbi natyrën e tij njerëzore. Vall, po ky a nuk është biri i Jozefit? Po a nuk ja njohim babën e nënën? Si mund të thotë se kam zbritur prej qellit? Kështu thoshin bashkëbisedusit e Jezusit. Identifikimi i dikujt përmes lidhjes familjare është gjithmonë rruga më e shkurtër. Në të vërtetë, të gjithë kemi prindër, babë e nënë. Nuk mund të mos jesh biri i dikujt. Edhe Jezusi është i vetëdijshëm për këtë, prandaj pasi kupton se në çfarë keq kuptimi kanë rënë bashkëbisedusit e tij, nxiton të flasë për atin e vetë qellor. Jo që ndokush e ka pa atin, por vetëm ai që vjen prej atit, ai e ka pa atin, thot Jezusi. Intimiteti Jezusit me atin qëllor është gjë e fuqishme, e trondice, aqsa mbi të ati Zoti e ka dhën vullin e vetë, si kur kemi dëgjuar të djelen e kaluar në pjesën e ungjilit. Biri pra në mënyrë të pashmangshme i përngjan atit, e nuk mund tjetë ndryshe. Ja përse, Jezusi mund të thot njëkohësisht, askush kur nuk e ka pa atin, e kush me sheh mua e ka pa atin. E atin a tregon Jezusin në të cilin shfaqet dashuria e plot e ti, atërore e hynore, dhe ne në të. Elementi i ri që sjell pjesa ungjillore kësaj së diele për të menduar dhe medituar është buka. Pjesa ungjillore së dieles e përmend 5 herë fjalën bukë. E nga katekizmi e dim se sakramentet janë shenja, dhe me thënë prodhojnë atë qka nënkuptojnë e pohojnë. E kështu, e shohim rëndësin e kuptimit e shenjës e bukës ndër njerëz. Sa kuptime shpreh dhe ka shenja e bukës? Buka është simboli punës, buka është simboli pritjes, buka është simboli ushqimit, ikzimit të sidjelis, ikzimit miqësorë, buka është shenjë i bashkimit dhe solidaritetit mes atyre që e hanë. Buka është unike, e vetme prej të gjitha ushqimeve që nuk na mërzitet kur, e çdo herë e çdo ditë që e ham ka shije tjetër. Buka bashkërenditet e shkon me të gjitha llojet ushqimeve tjera. Në një farë mënyre, buka me procesin e vetë që nga mbjellja e farës në arë e deri tek sofra, na ndihmon ta kuptojmë Eukaristinë. Meshin shejt, kungimin e shejt. Zoti pra, dëgjues të nderuar, përmes shenjave të thjeshta të domosdoshme, sikur është buka, uji, ndërhyn në jetën e historinë ton për të na ofruar veten, për të na treguar për vetveten e për të na kallëzuar udhën e jetës, horizontet e përjetësisë hynore. Po tani ti dëgjojmë së bashku leximet biblike të kësaj së diele, të dielës së 19 gjatë vitit kishtar, ciklit të dytë.
Lexim prej librit të parë të mbretërve. Në atë kohë, Elia vetë mori rrugën e shkretëtirës e udhëtoi një ditë rrugë. Kur mbriti ult pushoi në një dëllinj, i dëshiroi vetes vdekjen e tha: "S'munë më, Zot. Ma merr tani jetën se nuk jam më i mirë se të partë e mi." Atëherë ra e fjeti në hijen e dëllinjës. Por ja, e preku enzli dhe i tha: "Qohu e ha." I hapi syt, kur qe te kryt e tij një bukë e pjekur dhe një katrov me ujë. Elia hëngri e piu dhe përsri ra e fjeti. Por se enzli i Zotit u kthye dhe të dytën herë e preku dhe i tha: "Qohu e ha, sepse të duhet të bësh rrugë të gjatë." Elia u qua hëngri e piu. I forcuar me atë shujt, udhëtoi 40 ditë e 40 netë deri në malin e hyjit në Herob. Fjala e Zotit.
Ushqimi yt, o Zot, i forcon skamnorët në udhën e tyre. Për herë do ta bekoj Zotin, në gojën time për herë laudi i ti. Shpirti im mburret në Zotin, le të dëgjojnë të përvujtet e le të gëzohen. Bashkë me mua, jepni lavdi Zotit, le të lartësojmë së bashku emrin e ti. E kërkova Zotin e ai me dëgjoj, e me qliroj nga qëto frikë që pata. Shikojeni atë, e do të ndriqoheni. Fytyra juaj nuk do të turprohet. Ja, ky skamnor e thiri në ndim, e Zoti e dëgjoj dhe e shpetoj nga të gjitha vuajtjet e tia. Engjëli i Zotit ngreh llogore për rreth atyre që kanë frikë dhe i shpeton. Sprovoni e shihni, sa i mirë është Zoti, i lumi ai që shpreson në ty. Ushqimi yt, o Zot, i forcon skamnorët në udhën e tyre.
Lexim prej letrës së Shën Paulit apostull drejtuar Efezianëve. Vlezër, mos e trishtoni shpirtin shenjt hyjit, me cilin hyji ju vullosi për ditën e shpërblimit. Let flakët largjush çdo pikëllim, zemrim, hidhrim, britëm, shamje me çdo lloj liksie. Përkundrazi, jini njëri për tjetrin të mirë, zemërdhimshëm, falni njëri tjetrin, sikurse edhe hyji ju fali ju në Krishtin. Për ngjarni hyjit, por si bitë dashur, dhe jetoni në dashuri, sikur se Krishti na deshi ne, dhe për ne ja flijoj vetveten hyjit, por si kusht e fli që jep erë të mirë. Fjala e Zotit.
Nga ungjili shejt si pas gjonit. Në atë kohë, judejnët në një katë njën kunder Jezusit pse tha unë jam buka që zbriti prej qelit. Ata thoshin, val, a nuk është ky Jezusi biri Josefit? Po, a nuk janë njohim babën dhe nënen? E si mund të thot tani kam zbritur nga qeli? E Jezusi u përgjigji, mos në një katë një njëri me tjetrin. Askush mund të vitë e kun, po që se ati që më dërgoj nuk e tërheq. Atë unë do të rinjallë në ditën e fundit. Profetërit shkruan, të gjithë do t'jenë zëns të hyjit. Kushdo pra e dëgjon atin dhe përvetson mësimin e ti, vjen të kun. Kjo s'do thotë se ndo kush e pa atin, përveç ati që është të hyj, vetëm ai e pa atin. Për një mend po ju them, ai që beson ka jetën e pasosur. Unë jam buka jetës, e tëri tuaj hëngre në manin në shkretirë dhe vdicin. Kjo është buka që zbret nga qieli, që kushta hajë të mos vdes askur. Unë jam buka e gjallë që zbriti nga qielli. Nëse ndokush e ha këtë bukë, do t'jetoj për amshim. E buka që unë do t'a jap është korpi im për jetën e botës. Fjala e Zotit. E tani ndëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të dielës së 19 gjatë vitit kishtar, pra homelin, do ta dëgjojmë nga prifti shqiptar Dom Tom Karrica. Ta dëgjojmë së bashku.
Në leximin e parë kemi ndëgjuar për Elin profet. Qëse çfarë kohë ka qenë kur ka jetuar ky njeri i Zotit? Mjafton të përmenden se çfarë momente të ilta ka përjetuar ky profet. Njëherë i tha Zotit kështu: O Zot, çka kam përjetuar, i rënuan ilteret e tu, e profetet e tu i vran me shpat. Kam betur vetëm unë, po edhe mua kërkojnë të ma marrin jetën. Elia, ky njeri i Zotit, kishte kundështar të shumt të cilët e përqeshnin dhe e ndiqnin. Profetit ju desh të ik nga mbretrit dhe shërptor të ti të cilët e ndiqnin këmba këmbës. Arriti në fuqinë e fundit, humbi shpresën, ja merte mendja se detyra e ti ishte pa kuptimt dhe përkundër përpjekjeve të palodhme që i tregonte. Ju kishte mërzitur edhe jeta vet. Unë grit dhe iku në shkretir, ullë të pushoj, i dëshiroj vetës vdekjen e tha, s'munde më o Zot. Ma merë jetën se nuk jam maj mjesët e partë e mi. Me këtë ankes, e zuri gjumi, Elin e zgjoj engjili dhe i tha, qohu e ha, i hapi syt, kur qete e kryte ti një buke pjekur, një katrov me uj. Elia hëngër e piu dhe përsëri ra e fjeti, por se engjili Zotit u kthy, edhe të dytën herë e preku dhe i tha, qohu e ha, sepse të duhet të bësh rrugë të gjatë. Elia u qua hëngri e piu. I forcuar ma qujt, ulltoj 20 dit e 20 det dheri në malin e hyut Horeb. Në kësi farë gjendje, gjendeshin edhe shumë profet, shenjtër dhe shërptor të Zotit. Edhe ne kemi ndëgjuar dhe përjetuar. A ka më kuptim që të përpiqemi dhe të mundohemi kot, kur çdo gjë është e humbur? A nuk është më mirë që të heqim dorë nga të gjithat, duke u larguar dhe lënë në harreç çdo gjë? Ekzistojnë mjaft rrugë për ikje, por ndoshta do të ishte dobishme për t'i provuar gjitha fuqit tona deri në fund. Kur më nuk kemi forcë dhe nuk dim çka të bëjmë, Zoti na vjen në ndihmë në ato çaste ku ne jemi të pa aftë për të kryer një punë e cila kërkohet prej nesh. Zoti na shndrit mendjen duke na ngritur dhe nxjerr nga e keqja. Zoti për herë na afron jo vetëm porositë dhe premtimet, por na afron forcën me të cilën do të kryjmë obligimet tona të jetës përditshme. Kjo forcë është ajo bukë qillore për të cilën flet Ungjilli i dielës 19 gjatë vitit. Me këtë bukë, Zoti dëshiron që të na forcoj, për këtë arsye na ka dërguar dëbirin e vetë, i cili thotë, unë jam buka e jetës. Përjetimi i profetit për ne duhet të jetë mësim dhe porosi, bukën qillore cilën Zoti na afron përmes birit të vet, ne na jepet si bukë e përditshme. Kjo do të thotë, duhet që rishtas të zgjohemi dhe të ham. Mësimi i fesë, cilin e kemi mësuar kur kemi qenë fëmijë, nuk mjafton për tërë jetën. Kungimi i parë nuk është dhe i fundit. Për herë duhet të përpiqemi që të jetojmë me Zotin, bukën e jetës, për të cilën ai ka ardhur në botë. Sa më tepër që zhvillohemi, rritemi, aq më tepër shtohen problemet, andaj paraqitet nevoja që të qëndrojmë sa më afër Zotit, ku mendimin e tij do t'i përballojmë çastet më të vështira gjatë jetës sonë tokësore. Elia vazhdoi rrugën e vetë dhe arriti në malin e Zotit. Edhe ne na pret një rrugë gjatë, do të ndeshemi me vështërsitë jetësore, nga më të ndryshmet. Jeta nuk rjedh, nuk vazhdon për herë siç dëshirojmë ne. Ndot që nga një herë të shohim se si jeta disave ju rjedh më mirë, dhe pse nuk marrin vesh, dëgjojnë për fjalën e Zotit dhe nuk e marrin bukën e Zotit. Por për të bërë jetë vërtet krishter, nuk është punë lehtë. Qielli, mali i Zotit, na premtohet vetëm atëherë kur i ndihmojmë të tjerët, ju shkojmë në ndihmë të tjerëve. Shumë njerëz kur i luten, i drejtohen Zotit, i luten për bukë dhe shëndet, jetë të qetë, punë të suksesshme e tjera. E kjo bukë nxit urin dhe më të madhe, dëshiren për të mira edhe më të mëdha, për pije, e pija nxit etjen edhe më të madhe, për kundër standardit sa më të madh që ka njeriu në shpirtrat e tyre mbretron paknasia edhe më e madhe. Kush dhe çka mund ta qetësoj shpirtin e njeriut? Në këtë pytje përgjigjet Krishti: unë jam buka e jetës, kush vjen tek unë nuk do tjetë i uritur, e kush beson në mua kur nuk do të ketë etje.
Dëgjues të nderuar, para se të ndahemi së bashku, ju kujtojmë se emisionin ton mund të ndiqni në internet në këtë adresë:
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jezus Kristus.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.